En eitt gvendarbrunnur í þennast, eitt gvendarbrunnur í tennastælandi.
Eitt gvendarbrunnur
það? Já, lítið.
Veist þú það ekki? Það gvendarbrunnur hérna.
Já, og sem hann, utan gil.
Sem hann hérna rífði.
En gvendur góði?
Já.
Já.
Já, já.
Já.
Og ekki lækninga vatn í honum?
Jú.
Já.
Þriðja besta uppspretta hér í landið regninni sem ég veit
Þriðja besta uppspretta á Íslandi?
Í þessari landaregn.
Já, en eru aðra til betri?
Já, ég skal ekki segja það hvort þær eru betri, en þær eru jafn góða mista kosti.
Hann búið svo víða, gvendur góði.
Já, hann er víður á gvendur góða, gvendarbrunni hérna.
Og vissur af hverju hann víðan?
Nei, það hef ég aldrei.
Svo víða þegar hann var að fara inn og víða, sko.
Já.
Maður hefur ekki heyrt annað það, ekki ég.
Ég veit ekki hvað er margir gvendarbrunnar á landinu.
Þeir eru nú ekki mjög margir. Það var merkilegt að sem hann gerði þegar þeir hjóði sundur hundin, einhver sem var með honum. Þetta var svona bara að tötra líður og óþurra líður sem var með honum.
Já.
Þeir hjóði sundur hund í Mosfellssveitinni, en hann bara kom og skellti hundinu saman. Lagði hundur yfir hann. Og það var alltaf hvít gjörð yfir, hann var svartur hundurinn og alltaf hvít gjörð yfir.
Þetta er nú aftur ykkur ígjur, þetta er líka svo mörg ári að þetta var.
Já, ég voru hættin að jaumingin minn. Já, já,